Her begynder, hvad man ikke ved, af Annelise Marstrand Jørgensen, udgivet på forlaget Gyldendal, indtalt i 2012 af Grete Tulinius for Gyldendal Lyd. Del 1. 1969. Kapitel 1. Sommeren 69 var usædvanlig varm. Allerede på arbejdernes internationale kampdag var det 37 grader. I fjernsynet blev der transmitteret fra byparken i Faring, hvor venstreorienterede svedte under solhatte og røde faner. I de nybyggede bungalower i Vase nøjedes man med at se indslag, som handlede mere om vejret end om arbejderkamp. Der var ingen socialister i sommerfuglekvarteret. Kun denne summen af speakerstemmen gennem åbne terrassedøre, der blandede sig med lyden af vinende børn under havesprinklere, med lugten af grillkul og stegt kød. Der blev udstedt vandingsforbud i juni. Eksplosioner af bougainvillea, nerje og ildkrone falmede og brændte ud. Floden flød langsommere, gylden og ildelugtende. Ved slugten, som var det dybeste sted efter stenfaldet, var vandstanden i juli kun en halv meter mod de sædvanlige tre, og selvom klipperne stadig rev strømmen i tu, viskede den lavmælt og ildevarslende frem for at brøle kaskader af skum og bobler i luften. Barbara André fortalte en af sine venner, Alice Horn, at hun på grund af varmen gik uden trusser under kjolen og ær til trodsede vandingsforbuddet og stod nøgen under sprinkleren i baghaven, når børnene var lagt. Alice lå af hende og spurgte, om hun ikke kunne nøjes med et koldt brusebad inden døre, ligesom alle andre. I forhaverne lå børnecykler og løbehjul, bolde og chippetov, henkastede og forladte. Heden fik børnene til at holde sig inde. Søndagsudflugterne blev begrænset til aftenture i skoven eller friluftsbadet. I 2 uger lå kvarteret så godt som øde hen. De fleste kørte til havet i den sydlige del af landet eller op i bjergene nordpå. De tilbageblevne hensank i sløvhed. Man skulle have en god grund til ikke at desertere den sommer. Det var et rent tilfælde, at familierne André og Horn i de midterste huse på Lindesværmervej og Glassværmervej begge var blevet hjemme. Alice fik besøg af sin veninde næsten hver formiddag. Selvom Barbara engang ville have forsvoret, at hun skulle have mere end 1, højst 2 børn, ventede hun denne sommer sit tredje, som hun til sin mands ærgrelse omtalte som smutteren. Den sidste fødsel havde nær taget livet af hende, og hun følte sig mest tryg ved at blive hjemme. Samtalerne med Alice under parasollen mundrede hende op, og hendes Thomas blev mindre krævende, når han legede med Alices Martin. Da skolens sommerferie begyndte, tog hun også sin ældste Patricia med, så hun kunne være sammen med Alices piger. Hun foretrak den yngste selskab, men Flora var et af de få børn, der trodsede varmen og legede i skoven om formiddagen, og det følte Patricia sig alligevel for gammel til. I stedet sad hun og Marie-Louise på pigeværelset på første sal og kiggede i blade eller byttede glansbilleder og talte om skolen eller om film, de havde set. Efter 5 dage på den måde foretrak Patricia at blive hjemme. Barbara forstod hende godt. Det er sandt, når folk siger, at Marie-Louise er yndig, medgav hun sin surmulende datter. Men hun er akkurat lige så intetsigende som et stykke gråt tapet, og jeg synes, Alice overdriver, når hun siger, at Flora er uregerlig. Hun er en skøn og vild unge. Sådan sagde hun naturligvis ikke til Alice, der blev bekymret, når Flora var næsvis eller blev hissig over, at noget drillede, snørebånd, flætningerne, en genstridig ule i håret. Jeg tror virkelig ikke, du har noget at være urolig over, sagde Barbara. Flora er bare en livlig pige. Nogle gange aner jeg ikke, hvad der foregår i hovedet på hende, sagde Alice. Hun siger de mærkeligste ting. Vi ved aldrig, hvad der foregår i hovedet på andre mennesker, sagde Barbara. Flora siger det i det mindste, i stedet for at gå og ruge. Det må man sige, svarede Alice. Forleden sagde hun, at hun ville bo alene i skoven, når hun bliver voksen, og at hun hellere vil giftes med en hund end med en mand. Barbara lo. Det lød ikke værst, mente hun. Sådan en hund var nok lettere at opdrage end en mand. Forestil dig det, fortsatte Barbara, din Erik med halsbånd eller min Allan med pels over det hele. Selvom Alice ikke syntes, det var særlig sjovt, lavede Barbara sådan et ansigt, at hun ikke kunne lade være med at le. Og til den tid vil hun altid være nøgen, siger hun, fortsatte Alice, da Barbara var færdig med at bjeffe, og de begge to var holdt op med at le. Det kan jeg godt forstå, havde Barbara svaret, især i den her hede. Smutteren gør det ikke bedre, jeg er simpelthen ved at gå til. Familien Horn plejede at leje en strandhytte på Lilleø, nord for Faring om sommeren. En enkelt gang havde de været afsted sammen med familien André, Men mændene havde ikke meget til fælles, og selvom Barbara og Alice aldrig havde drøftet det siden, vidste de, at det ikke skulle gentages. På grund af forandringer på Eriks arbejde, havde familien Horn det år valgt at holde ferie tidligere end alle andre. Alice vidste, at hun ville komme til at længes efter et afbræk i børnenes sommerferie, og meldte dem til 2 ugers sommerlejr i bjergene. De skulle lave bål, ride på heste og sejle i kano, og de store skulle bygge en hytte. Marie-Louise og Flora havde været afsted før, men Martin havde aldrig været hjemmefra. Selvom Alice bekymrede sig for, om hendes yngste endnu var for lille til at være borte i 14 dage, insisterede Erik og sagde, at lejren ville gøre ham mere selvstændig, hvilket ville være en fordel, når han begyndte i skole til september. Martin var en dreng, der tog sig tingene nær, og ikke havde let ved at udtrykke sig. Erik og Alice var ikke altid enige om, hvordan han skulle behandles. Hun mente, han havde et følsomt sind, hvor Erik opfattede ham som umoden, men robust, og ærgerede sig, når Alice lod ham slippe afsted med at opføre sig som et pattebarn. I 1969 tilhørte Vase kvinderne. Forstaden lå uden for landets næststørste by, Rossel, og var blevet opført få år før Alice og Erik flyttede ind i juni 1959. Barbara og Allan var flyttet ind et halvt år tidligere, og Alice havde fået en bedsteveninde for første gang, siden hun var barn. Alice var højgravid, og flyttekasserne var kun lige pakket ud, da hun måtte afsted til fødeklinikken. De var flyttet til Vase fra hovedstaden Faring, langt væk fra alt det, de kendte, fordi Erik havde fået job hos Yves og søn, områdets bedste revisionsfirma. Der havde ikke været noget at betænke sig på. De havde ingen nævneværdig familie tilbage. Dengang var Marie-Louise lige fyldt 2, og Flora var på vej. Faring lå smukt i bugten ved havet, men i Rossel havde de Hjertebjerge,